Weta tonto. Mi galatia nu gugu tole mi. Menwe hemi wanu iwa do meji nyila kan he glo. Di letre yin do. Nukum mitomewe Jesu Christi yin di do hiato bangbate. Ta edi meke ye kwe do nugo. Eke we nye jiruna kase mi. Be mi ule mong bi bolo yi na zon u senton le wutu we. Ka vina yi se to nuhe mi sele me wutu. Be mi ule guso mowe. To wenu emiko be jeji to bi bolo liho godo. Be tado na we mite to agbasa liho ya. Be o vome we mi ule jugmo ya jiji susu so mome ya. E hon una mi doye mayin to vome. E ne wutu. Be meloche no nami bigbolo, bo no wa a zon huron no le to chenchen miton, no wa e na a zon o senton miton le wutu we, ka vina yise ke mitindo to nuke mi se le me wutu. Kede de le Abraham do yise kia to Jehovah me, bo e nyi ki kia hlen di do do wi wado. Na jire ton, mi u le nyue do, me ke tindo yise le we nyo vi Abraham ton le. To di, na we we mon hlen do, Jihuya we na la o me akota le ton di dodo no na yise wutu. E la wen dak belo jenu kon hlan Abraham domo. Bon ye blame we akota le po na yin di donate. E ne wutu, me hetindo yise le, to nyinyin di dona dokbo he Abraham hetindo yise. Me he ganja azon o senton le go le po, tin to de ho do de glo, na e ko yin kinkanda e domo. Me ho de do we me dek pek pek he ma zindo nou kon. Na do to nou ke yin ki kando we ki ha o sen lo ton me le kbo wale. Humo, e hon do me dek pek pek manon yin li la di do do no gmo o sen dali to di huye we de. Na do do no nan no gbo gmo yise e ton dali. To din, o sen lo ma siyan yin do yise ji. Kakati mo, me dek pek pek he no wa o nou e ke le nan no gbo gmo ye dali. Klisti homi, bo tun mi do te son de khodo o sen lo ton glo, bon li lezun me khode do, do ten mi ton medali. Na e ko yin ki kanda i do mo. Me khode do we me dek pek pek he yin zek plak bo tinde go. E ke yin mo, na do na Abraham ton ni do yin hin henwa na kota le, bon kliste Jesu blame. Na mini do so gan mong bigbo he ye do pak beton lo yi, bon yi se mi ton blame. Me mesun no le mi. Akpa jile gbeto ton dewe nye yi do to ho do do mo. To wenu a lenu de yin hien lo do, etre yin gmon gbeto de dali. Me dek pek pe manon ze ho do e ji, ka vi yin nou de do go e ba. To din, okpa gbe lo le yin di do na Abraham, kpo do na kun kan yeton. E ma do, kpo do na kun kan twe le, ta e di nan mesusu. Kakate mo, e do, kpo do na kun kan twe, ta e di nan medokpo, ke nye klisti. Hu mo, nyen do e he do mo. O sen lo he wa ime to hoi fo we gban godo, ma he a lenu he ji huye we basi wa ilo zun o vo, bo de o kpak be lo segba. Na, e nye o sen ji we o gu lo si a indo, be maso si a indo o kpak be de jiba. Shigba ji huye we ko gmo kome dak be dali, na o gu lo Abraham gmo kpak be de blame. To we lo nu lo. Na egmo o sen lo do yin ni na. E yin yi do go, na do hen sen hen gba le swa u hiya, kaka je wenu e kun kan lo na wa, ye do meke o kpak be lo ko yin di do na. Bodo, e yin ni na gmon angeli le gbla me, gmon lo we gboto de ton me. To din, we gboto de manon tin, e yin medokpo ge go we gando, si gba ji huye we yin medokpo ge. E ne wutu, be o sen lo sota o kwa gbe ji huye we ton lewe ya. Gbe dekpon. Na enye o sen de ko yin ni na he kpe nugo. Na do na me o gbe we. Na ta ontan. Do do wi wana ko wa e me gbon o sen gbla me. Shigba, o we we ko hen nun le pozun me me glo na yin la do. Na o kwa gbe lo he siya yin do yi se tin tin do to Jesu Kristi me ji. Ni do so gan yin ni na me he to yi se do ki ale. Shigba, wepo yi se do wa, mi tin to kiko basi na me o senton glo, bo no yin hihezu me me glo dokpo, bo so no to nukundo yi se he do na yin di dehi alo. E ne wutu, o sen lo ko lezu me go kmoto mi ton, he dianana me yi klisti de, na mi ule ni do so gan yin li la di do do no,
na yi se wutu. Shigba, to din he yi se ko wa, mi ma so tin to me go kwanto de globa. Nanu goton, o vi di huye weton we mi me po, gwan yi se he mi tindo to klisti jesu me log blame. Na mi me po he yin bi baptize to klisti me, ko ze klisti dogo. Ju kavi gleki nou de matin, afa nou men kavi mehe toe de kanou de matin, sunu kavi nyonu de matin, na dokpo we mi me kpo to kondokpo mehe klisti jesu. Wumo, eyi mi ule nyi klisti ton, benatan ton, kunkan Abraham ton we minyi, yedo gudu to ukbagbide ton le.